Yetiş bu saat bir oda tattık. Бүгүн 7 июнь күнгө бейшемби, азаттык түшкү жарым сааттык программасын баштайт. Микрофондо мен Айзада Касмалиева. Кутман күнүңүздөр менен. Алдын эле жарым саатта сөз болчу темаларга кыскача токтолуп өтөлү. Бейжинде Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити аяктады. Жыйында 10 документке кол коюлду. Кытай менен Кыргызстан эки өлкөнүн абактарында жаза өтөп жаткан жарандарын алмаштыруу боюнча келишимге кол койду, бирок Кыргызстанда камакта отурган кытайлар өздөрү каалабаса Кытайга өткөрүлүп берилбейт. Казакстанда киши колдуу болгон чек арачылардын тирүү калган кызматташы камакка алынды. Казак маалымат агенттиктеринин кабарлашынча, ал кызматташтарын өлтүргөнү моюнга алган айтылат. Баткенден Зардал айылынын тургундары 40-жылдын 40-жылдары аска боорун койгулап салынган жалгыз аяк тар жолдон өтө албай кыйналып жатышат. Эртең Польша жана Украина өлкөлөрүндө футболдон Европа чемпионаты башталат. Кыргызстандык футбол күйөрмандары Польшадагы мелдештерге бара алышабы? Ушул жана башка суроолорго Польшанын Кыргызстандагы консулу Александр Златкин жооп берет. Ушул жана башка баяндарды маектерди сиздер бир аз убакыттардан кийин толугу менен угасыздар, биздин толкундан четтебеңиздер. Азыр болсо кепке келген кабарчыбыз Рахат Кеңешовага берсем, ал соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлар топтору менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чүйдүн Панфилов районунда кечээ жол тоскондор тарап кеткен, бүгүн абал тынч. Бул тууралуу азаттыкка чүй милициясынын башчысы Бактыбек Жусубалиев билдирди. Анын айтымында Чалдыбар айылында 200 жергиликтүү тургун суугат суу тартыш болуп жатканда нааразылык акциясына чыккан. Облус жетекчилиги депутаттар менен жолукканан кийин ал тарап кетти. Чүй ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча окуя кечээ эртең менен болгон. Бишкек Чалдыбар унаа жолунун 82 чакырымы буулган. Бээжинде Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити аяктады. Азаттыктын кабарчысы Айданбек Акматуулунун Бээжинден кабарлаганына караганда жыйында 10 документке кол коюлду. Алар президенттердин декларациясы, уюмду өнүктүрүү боюнча орто мөөнөттүү стратегия, аймакта кырдаалды курчута турган аракеттерге карата саясий дипломатиялык чаралар боюнча жаңы жобо, террорчулукка жана экстремизмге каршы жаңы программа. Ошондой эле президенттер Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысынын жана антитеррордук түзүмдүн докладдарын бекитти. Ооганстанга ШКУнун байкоочусу, ал эми Түркияга диалог боюнча өнөктөш деген статус берилди. Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев баштаган расмий делегация катышты. Оштогу өзбек коомчулугунун активисттери июнь коогасынын 2 жылдыгын утурлай чыгып жаткан чагымчыл маалыматтарга алдырбоону суранып элге кайрылды. Алар айрым интернет булактарындагы кабарлар чындыкка төп келбесин, Ошто өзбек тектүүлөр колдонуп жатат деген маалыматтар чет өлкөдө отурган кишилердин касты козутуудагы аракет экенин айтышты. Коогада курман болгондорду эч кандай чагымдарга алдырбай эскерүүнү суранган кайрылуу жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу элге жолдонду. Кытай мөөнөт өтүп сапаты жоготкон күрүчүн Кыргызстанга жиберип жатат. Бул тууралуу бүгүн парламент жыйынында депутат Акылбек Султанов билдирди. Депутаттын айтымында Кытайдан келген өсүмдүк майынын сапаты да кооптондурууда. Себеби кафе ресторандардын таштандыларынан жасалган суу май Кыргызстанга арзан баада жиберилип жатыптыр деген маалымат бар, деди Султанов. Өкмөт бул маалыматты текшерип парламентке дайынын айтмай болду. Кыргыз эл жазуучусу акын жана драматург Насирдин Байтемировдун жесири Мария Бейшеналиева өлкө жетекчилигинен жардам сурап кайрылганын бүгүн парламентте айтылды. Унагырсыгында эки баласынан айрылган Бейшеналиев учурда оорулуу баласы жана бойго жеткен небереси менен бир бөлмөлүү батирде жашап жатканы, ижара акысын жарым жылдан бери төлөй албай келатканы белгилүү болду. Чет элдик жаңылыктардан Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон шаршембиде Бакы калаасында бир жыл түрмөдө отуруп өткөн аптада бошотулган саясий активист менен жолукту. Бакы калаасында 5 сааттай токтолгон Клинтон Бактияр Хажиев менен жолугуп, аны демократия багытындагы өнөктүгүн уланта берүүгө чакырганын бышыктады. Клинтон ошондой эле оппозициянын дагы бир башка бир нече мүчөсү менен катар президент Илхам Алиев менен көздөшүп, аны менен энергетика жана коопсуздук жаатындагы маселелерди сөз кылды. Украинанын улуттук футбол командасынын машыктыруу учусу Олег Блохин өлкөнүн улуттук командасынын 10 оюнчусу кайсы тамактан ууланганы да, бул окуялардын 2012 жылдын европалык мелдешине катышуусуна жолтоо болор болбосу да белгисиз экендигин билдирди. Уулануу Германияда Украин командасы Түркиядан 2-0 эсебинде утулуп калганда болгон. Блохин шаршембиде футболчулар мекенине кайтып келгенден кийин билдирүү жасады. Айзада, азыркы саатка карата мына ушундай жаңылыктар бар.
Рахмат. Соңку кабарлар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырды. Эми акчанын курсу кандай болуп жататын маалымат бере кетели. Улуттук банк билдиришинче ушул тапта АКШ доллары 47 сом 34 тиен, евро 59 сом 24 тиен, рубль 1 сом 44 тиен, казак тенгеси 31 тиен болду. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Бейжинде Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити аяктады. Азаттыктын кабарчысы Айданбек Акматуулунун Бейжинден кабарлаганына караганда жыйында 10 документке кол коюлду. Бул документтердин маани маңызы жана эмнеге өзгөчө басым жасалган тууралуу кабарчыбызды угалы.
Ошо 10 документке кол коюлду. Алардын ичинен мына Шанхай кызматташуу уюмунун алка ичине кирген өлкөлөрдүн ичинде ошо региондо туруктуу тынчтыкты камсыз кылуу боюнча декларация болсо, экинчиси болсо ошол мына Шанхай кызматташуу уюмунун орто мөөнөттөгү өнүгүүсүнө басым жасоо. Анан сырткары эң маанилүү деп эсептеген бир үчүнчү чечим, бул Шанхай кызматташуу уюмуна кирген өлкөлөрдүн алкагында кайсы бир өлкөдө мисалы үчүн кырдаал курчуп ал региондогу коопсуздукка бир таасирин тийгизе турган болсо, мына ошо Шанхай кызматташуу уюмуна кирген Шанхай кызматташуу уюмунун ошол кырдаалга дипломатиялык саясий бир чара көрүү боюнча ошого механизмдерди иштеп чыгуу боюнча жаңы бир жобосу кабылданыптыр. Андан сырткары албетте бул жерде терроризмге, сепаратизмге жана экстремизмге каршы күрөш негизги багыттардан болгон. Кыргызстандын тарапынын делегациясы болсо негизги басымды биз регионалдык кызматташууга, анын ичинде энергетикалык, транспорт, транзит боюнча, андан сырткары мына азык түлүк боюнча энергетикалык ушул кызматташууларга артыкчылык беришибиз керек деп жатат. Бул жердеги дагы бир маанилүү чечимдердин бири мына ошол кызматташууларды ишке ашыра турган өнүктүрүү банкын түзүү боюнча жана ошо өнүгүү боюнча атайын эсепти ачуу боюнча сунуштар колдоого алынып, баардыгы ошону добуш беришти. Шанхай кызматташуу уюмун бекемдөө кеңейиши боюнча дагы бир эки чечим кабыл алынды. Бул мисалы үчүн Афганистан Шанхай кызматташуу уюмунун дагы байкоочу катары статус берилди. Ал эми Түркия Республикасына болсо Шанхай кызматташуу уюму менен диалог боюнча өнөктөш деген статус берилди. Мына Шанхай кызматташуу уюмундагы төрагалык Кыргызстанга өттү. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев ушул биз мына быйыл эле күзүндө сентябрь айында Шанхай кызматташуу уюмуна кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммитин өткөрүүгө, андан кийин келерки жылы президенттердин саммитин өткөрүүгө даяр деп ушул саммитке келген президенттердин баардыгын чакырып кетти.
Ошол 10 документтин ичинде террорчулукка жана экстремизмге каршы жаңы программа бар экен. Бул программа мурунку программадан эмнеси менен айырмаланат? Анда эмнеге басым жасалган негизи?
Терроризмге каршы күрөштө жаңы бир уюмду түзүшүбүз керек, же болбосо мына Шанхай кызматташуу уюмуна кылган антитеррордук борбор бар, мына ошону күчөтөбүз, же болбосо жаңы структура түзөбүз деген сунуштар болду. Мүмкүн ушул сунуштардын негизинде бир жаңы программа бекитилди. Бул боюнча биз дагы программанын өзү колубузда жок болгондуктан бул жөнүндө биз расмий адамдардан сураганга аракет кылып жатабыз.
Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин жыйынтыгы туурасында Бээжинден кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу мына ушундай маалыматтарды берди. Ал арада Кытай менен Кыргызстан эки өлкөнүн абактарында жаз өтүп жаткан жарандарын алмашуу боюнча келишимге кол койду. Ага ылайык Кытайдын түрмөлөрүндөгү 17 кыргыз жараны жана Кыргызстанда соттолгон 4 кытайлык мындан ары өз мекенине жазасын өтөшү керек. Кыргызстанда соттолгон кытайлыктардын баары өтө оор кылмыш менен соттолгон үчүн мекенине барганда өлүм жазасына тартылышы мүмкүн. Бул жарандар кимдер, эмне кылмыш менен соттолгон? Уйгур сепаратисттери өткөрүлбөйбү деген суроолорго кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Жаңыдан кол коюлган келишимге ылайык Кытайдан 17 кыргыз жараны алынып келинип, 4 кытайлык өз мекенине жазасын өтөө үчүн жөнөтүлөт. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында камактагы кыргызстандыктардын 15 Кытайдын түндүк батышындагы Шинжаң Уйгур автоном районунда, ал эми экөөсү Гуанжоу шаарындагы абактарда кармалууда. Аталган министрликтин Үрүмчү шаарындагы өкүлү Азат Эркебаевдин айтымында, алардын көпчүлүгү маңзат менен кармалгандар.
Үрүмчү шаарында 15 жараан жатат, азыр кылмыш жазасын тартып. Анын 15 кишинин ичинен 13 баңги заттарына байланышкан кылмыштар үчүн кармалып, ошол үчүн сот чечими чыгып, абакта жаза тартып отургандар. Анын экөөсү, бирөөсү каратылык менен, экинчиси дагы бир контрабанда жол менен баалуу министрди алып келген үчүн отурат.
Өлкөнүн башкы прокуратурасынан келишимди эки өлкөнүн парламенттери ратификациялагандан кийин кыргыз жарандарын өз мекенине алып келүү боюнча иштер башталаарын убада кылышууда. Ошол эле кезде Кыргызстандын аймагында кылмыш кылганы үчүн абакта жазаларын өтөп жаткан 4 кытай жараны келишимдин негизинде Кытайга өткөрүлүп берилиши керек. Өлкөнүн жазаларды аткаруу кызматынын маалымат борборунун өкүлү Эленора Сабатарованын айтымында, түрмөдөгү кытайлыктардын баары оор кылмыш үчүн соттолгондор.
Бизде мекемелерде 4 кытайдын жараны кармалып отурат. Ушул тапта анын ичинен экөө өмүр бою эркинен ажыратылыптыр. Берки экөө деле бирөөсү 12 жылга, бирөөсү 23 жылга эркинен ажыратылыптыр. Бардыгы эле баягы оор кылмыш менен катталгандар да, үчөө киши өлтүрүү, а бирөөсү тоже ошол кол салып анан өлтүрүү аракетин кылгандыгы үчүн.
Сабатарованын маалыматында бул жарандардын баары уйгур улутундагылар. Алар мындай оор кылмыштар үчүн Кытайда өлүм жазасына тартылышы мүмкүн. Мындан улам жергиликтүү укук коргоочулар кыргыз бийликтерин кытайлыктарды өткөрүп берерден мурун, маселен Кылымшамы укук коргоо уюмунун төрайымы Азиз Абдырасулова Кыргызстандын өлүм жазасын колдонууга каршы бир нече эл аралык милдеттемени мойнуна алганын эскертүүдө.
Биз Кыргызстан ООНдун астындагы адам укуктар кеңешинин мүчөсүбүз, Европалык коопсуздук кызматташуу уюмунун дагы мүчөсүбүз. Адамдарды кыйноого каршы конвенцияга дагы кошулганбыз, ошону ратификациядан өткөзгөнбүз да. Ошондуктан бул деген Кытайга өткөзүп берилүүчү баягы көбүнчө уйгур сепаратисттик уйгур эгерде айыпталган же болбосо андан Кытайга барганда аларды кыйноолорго дуушар болгон же өлүм жазасына тартылып кетүүчү беренелер менен жазалана турган болсо биз анда мойнубузга алган милдеттенмелердин чегинде өткөзүп берген укугубуз жок.
Азиз Абдырасулова Кыргызстан 2005-жылы да Өзбекстанга өлүм жазасына тартыла турган 5 жаранын өткөрүп берген үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун сынына кабылганын эскертип жатат. Ал эми өлкөнүн расмий органдары Кыргызстанда түрмөдө отурган уйгурларга саясий айып тагылып, сепаратисттик кыймылдарга тиешеси бар же жок экени тууралуу маалыматты берүүдөн баш тартышты. Көп жыл коопсуздук тармагында эмгектенген генерал Артур Медетбековдун маалыматында уйгур сепаратисттик кыймылынын бир топ мүчөлөрү Кыргызстанда кармалып түрмөгө түшкөн. Учурда түрмөдө жазасын өтөп жаткандар ошолордон болушу мүмкүн экенин Медетбеков четке какпайт.
Под Шарки Азатлык Түркистан, Чыгыш Түркистан. Ошого келген уйгурлар атынан жаман сепаратисттик топтор Кыргызстанда дагы биринчи жолу жанагындай кылмыштарды жасап атыр. Убагында мына Кытайдын консулун атып, анан дагы бир жаранды Кытайдын бир жаранын атып кетишкен. Андан тышкары Базаков деген уйгур диаспорасынын жетекчисин атып кетишкен. Ошолардын баардыгы Кытайлардын Синжан уйгур автономия облусунда жашаган уйгурлардын атынан жанынган кылмышкерлер болчу да.
Ошол учурда жаза аткаруу кызматынын өкүлү Эленора Сабатарова деле мындай кылмыш менен жазага тартылгандарды өткөрүп берүү күмөндүү маселе экендигин билдирүүдө.
Биз Кыргызстан жарандарын алабыз, анан скорее всего Кытай жарандары тигил жакка кетпейт болуш керек. Анткени аларды киши өлтүргөндүгү үчүн алар өлүм жазасын алат. А бизде болсо өмүр бою эркинен ажыратылат да, бизде отурат соттолчу.
Буга чейин 2003-жылы Кыргызстан абакка түшкөн уйгурларды Кытайга өткөрүп берген үчүн эл аралык коомчулуктун сынына кабылган. Анда адам укугу жаатында иш алып барган Human Rights Watch уюму өз докладында Кыргызстанды Кытайга саясий туткундарды өткөрүп берген үчүн күнөөлөгөн эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда камакта отурган кытайлыктар эгер өздөрү каалабаса Кытайга өткөрүлүп берилбейт. Мындай жобо Кыргызстан Кытайдын ортосундагы келишимде бар экенин Азатка курган маегинде Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитеттин төрагасы Алмазбек Батырбеков билдирди. Ага кабарчыбыз Кубат Касымбеков суроолорду узатты.
Мына бир катар укук коргоочулар эки өлкө ортосундагы келишим ишке ашса Кыргызстанда өмүр бою эркинен ажыратылып камалып жаткан Кытай жарандары өз мекенинде өлүм жазасына тартылып калышы мүмкүн экенин, бул өз кезегинде эл аралык укукка каршы келет деп айтып жатышат. Ушул келишимди даярдоодо бул жагдай эске алынган беле? Мисалы сиздин комитетте талкууланып жатканда бул маселеге көңүл бурулду беле?
Сөзсүз түрдө көңүл бурулган. Биринчиден жана жогоруда айтылгандай мурун бербиген убакта мындай келишим болгон эмес. Анан негизгисинен ушул келишим жоктугуна байланыштуу жанагындай критикага түшкөнбүз да, жогоруда айтылгандай. Анан эми бул келишим азыр ратификациядан өтүп юридикалык күчүнө ээ болгондон кийин негизгисинен тияктан жанагы айтылып атпайбы, тияктан өлүм жазасына тартылып калышы мүмкүн деп. Бул жерде пункту бар да, пунктлар бар, что жана бизде каралган максималдык жазасынан алып аткан тарап максималдык жазасын максималдык түрдө ошол жазага туура келтириш керек деп. Анан экинчиден жана жаза өтүп аткан адамдар өздөрү жазуу түрүндө мен макулдугун берем десе, алып кеткенге документ даярдап атканда ошо мен кеткенге макулмун деп өзү килгат бермейин, алып кете албайт да.
Мына жаза аткаруу кызматта ушул оңду айтып жатат. Мисалы биз Кыргызстандын жарандарын кайтарып алышыбыз мүмкүн, бирок Кытай жарандары өлүм жазасына тартылуу коркунучунда болгондуктан алар өткөрүлбөйт го деген пикирди билдиришти. Натыйжада бул келишим иштебей калабы? Негизи Кытайдагы келишимдин аткарылышын талап кылат да.
Эми азыркы учурда жана төрт жаран айткандай эле, жогоруда айткандай эле кеткенге макулдугун бербей коюшу мүмкүн, бирок бул келишим келечекте да кандай иштейт. ошол жеке эле асыр учур эмес, кийинчерээк кандай иштейт. Жанагындай ошо отказ берип барбай коюшу мүмкүн деген деле коопсуздук бар.
Эми башка өлкөлөрдө абакта жаткан кыргызстандыктар тууралуу дагы сүйлөшсөк, мына тышкы иштер министрлиги чет өлкөдө кеминде 2000 кыргыз жараны камакта жатканын билдирип келет. Башкы прокуратура болсо алардын саны 700 ашык деп атат. Аларды алып келүү иши кандай жүрүп жатат? Мисалы, сиздер ошол өлкөлөр менен келишим түзүп жатасыздарбы? Ушул өңдү.
Бул өңдү келишим бизде көп өлкөлөр менен түзүлгөн. Мисалы, СНГ мамлекеттеринин баардык эле өлкөлөр менен түзүлгөн. Эки тараптуу келишимдер бар, анан көп тараптуу келишимдер бар. Мисалы, Минскай конвенция деп коебуз, ошо Минск шаарында ошо СНГ мамлекетинин 4-5 өлкөсү кол коюлуп түшкөн келишим бар. Ал келишим боюнча ошо СНГ мамлекетиндеги биздин жарандары камакта жаткан абакташтын жарандарды алып келүү боюнча иш алып барса болот. Муну эми генеральный прокуратура алып барыш керек ушундай иштерди.
Кыргызстан, Кытай жана башка мамлекеттердеги абакта жаткандарды өз мекендерине кайтаруу жагдайы туурасында Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Алмазбек Батырбеков Азаттыктын суроолоруна мына ушундай жооп берди. Коңшу Казакстанда дагы акыркы окуяларга токтолуп өтөлү. Казакстанда киши колдуу болгон чек арачылардын тирүү калган кызматташы камакка алынды. Казак маалымат агенттиктеринин кабарларында ал кызматташтарын өлтүргөнү моюнгалганы айтылат. Казак Кытай чек арасында өткөн аптада болгон бул окуяны президент Нурсултан Назарбаев теракт деп атап, ага жоопкер тергөө учурунда аныкталарын белгилеген. Маселенин чоо жайына толугураак Улан Алымкулов токтолот.
Казак Кытай чек арасындагы Сары Көрпө чек ара заставасынын аркан керген бекетинин адегенде 12 чек арачы менен бир токойчунун кийиндагы 2 чек арачынын сөөгү өткөн аптада табылган. Мунун алдында 15 чек арачы кызмат өтөгөн бекет менен радио байланыш үзүлгөн. Бекетке баргандар чек арачылардын сөөктөрү, жоокерлер турган казарма, офицерлер турган үй өрттөлгөнүнө күбө болушкан. Өрттөлгөн бекетте кызмат өтөгөн 15-чи чек арачы дайынсыз деп эсептелип, ушул шейшемби күнү тирүү табылгандыгы кабарланган болчу. Казак ички иштер министри Кулмухаммед Касымовдун ырастоосунда чек арачы өзү кызмат өтөгөн бекетке жакын жердеги малчылардын турагынан табылган. Жөнөкөй кийим кийип алган чек арачынын жанында анын командирине тиешелүү курал болгон. Ал эми шаршембиде тирүү калган чек арачынын ысымы ачыкталып, Казакстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ал камалгандыгын ырастады. Алматы облустук акимчилигине жана ички иштер министрлигине шилтеме жасаган кабар агенттиктери болсо, 19 жаштагы Владислав Челах 14 кызматташын өлтүргөндүгүн моюнга алгандыгын кечээ кечке жуук маалымдашты. А бирок казак коомчулугунан мындай кылмыш жалгыз чек арачынын колунан келгенине ишенкиребеген пикирлер да айтылууда. Мурдагы башкы прокурор социал-демократиялык Азат жалпы улуттук партиясынын тең төрагаларынын бири Жармахан Туякбай мындай дейт.
Үлкен күмөнүм 9 жашар жасөспүрүм баланын 14 адамды башынан атып баары каруланган адамдарды осулай өлтүрүү канчалыкты бир адамдын колунан келет деген нерсе. Бул моюнуна алуу мүмкүн, моюндатуу казыргы кезде кыйын нерсе эмес. Эң башты шын мээнде жагдай калай болуп кырып салууга башка тулгалар, башка адамдардын катышы жок болсо өтө катты мыкыят текшерилүү керек.
19 жаштагы уулунун ушундай оор кылмышка барганына Владислав Чылактын жакын туугандары да ишене албай турушат. Жоокердин Караганда шаарында жашаган чоң атасы Владимир Чылак Азаттыктын казак кызмат менен маегинде небереси тирүү калган үчүн садагага чабылып жаткандыгын белгиледи.
На самом деле там это все эти вот тузы.
Чын чынында көзүрлөр менен акчасы көптөр өз артын жаап жатышат. Алар жем жеген акырынан айрылышкан. Ал жер аркылуу жогорку катмардын Алматалык, Талдыкоргондук, балким Астаналык өкүлдөрү азыктанып турган. Дары чөптөр бар да. Ал чөптөрдүн тамырынын 1 килограммы базарда $3000 турат.
$3000 за килограмм.
Адатта Казакстан өз аймагынан дары чөптөрдүн мыйзамсыз жыйналбоосу үчүн жайында Кытай менен чек арасынын боюнда кошумча көзөмөл орнотот. 14 чек арачы каза тапкан аркан керген бекети жай мезгилинде гана иштечи. Камалган чек арачынын жакын туугандары милициянын ал кесиптештеринин өмүрүн кыюуга уставтык эмес мамилелерин айынан улам барган болушу мүмкүн деген жоромолдорун да четке кагышууда. Чек арачынын энеси Светлана Вашенконун ырастоосунда уул аскерге өз эрки менен кеткен, чек арада кызмат өтөгөнүнө сыймыктанчы. Казак президенти Назарбаев аталган окуядан кийин күч органдар менен алгач өткөргөн жыйында чек арачылардын өлүмүн теракт деп атаган. Бирок ага жоопкерлер тергөөнүн жүрүшүндө аныкталарын билдирген. Geçen Nazarbayev Beijing'de yürüyen yerinden kabarçıların sorularına cevap verip yatıp, çigara beketine sırttan kol salu bol boğunduğun koşun çalagan. Ulan alım kuluğulu, azattık.
Ar günümüzdü azattık menen açınız.
Gün sayın tan kazadıkta.
Kırgızstan cana düğünü kavarları.
Orçun okuyalar boyunca mayıktır.
Aşağıdan kim taş, kim çeşit bu masaya. Aray göz çarayı talkullar.
Şu prezident de saktap kalıştı, canınız için cesav atap tep tırıp günüleyir miyiz? Budur partya.
Boyalı kurga elek gezdirge serip taştı o.
Malma tağımdan artta kalbaş için azattıkta tığndanız.
Программабызды аймактан келген баян менен уласак, Баткенде Арай борбордон эң алыс жайгашкан Зардал айылынын тургундары 4 чакырымдай жолдун азабын тартып жатышат. Өткөн кылымдын 40-жылдары аска борун ойгулап салынган жалгыз аяк жолдо тайгаланган мал жандык суу агып, акыркы учурда тарып калган жолдон кишилер дагы жабыркай баштаган. Жергиликтүү бийлик болсо, бул жолду кеңейтүү колдон келбеген нерсе. Азыркы абалында өкмөт да бул маселени чече албайт деген жообун айтууда. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Баткендин Зардал айылы мындан 13 жылдай мурда Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары басып киргенде кенен таанымал болгон. Бул айылда мезгилинде бир нече миң киши жашап турган. Өткөн кылымдын 60-жылдары аймакта жашоого ыңгайсыз деп көчүрмө жүрүп, Баткен шаарына жакын Каравак айылына келишкен. Ата жайынан кетүүнү каалабаган 30-40 үй бүлө калып, азырга чейин турмуш кечирүүдө. Баткен окуясынан кийин Зардалыга чек ара бөлүмчөлөрү жайгашып, жашоо кайра жандана баштаган десек болот. Айылда туруктуу 40 чукул үй бүлө болгону менен жай айларында жайлоолоп бир тойлу киши барат. Мындан тышкары Кожоешкен айылына да каттам жанданат. Зардалыга жетүү үчүн жөө жалгыз аяк жол менен 7 чакырымдай аска боорлой кеткен чыйырда жүрүүгө туура келет. Анын 4 чакырымдайы өтө эле кооптуу. Бир тарабын аска болсо, ылдыйда көк дайра буркан шаркан агып турат. Ошол жалгыз аяк жолдо Бөрүүк деген кооптуу жай бар. Бул жердеги жолдун тардыгынан бир топ эле мал жандык сууга аккан. Мындан тышкары мурдараак бир киши түшүп каза болгону да бар. Өткөн жумада ушул эле жерден Зардалынын дагы бир тургуну түшүп кеткен, ооруканага араң жеткен. Ошол жолду оңдоп коюуга кантип каражат таба алышпайт? Күн сайын 30-40 киши ары бери каттап турган жолду деп зээни кейген Мурзахмат Токтобаев жардан кулаган жубайынын абалы оор экенин кошумчалайт.
Өзүм аты жетелеп жаттым, аярмар калды. Ошол баягы машина токтоп калган жерден бери кетти. Келе жатсам чаң деп бакырып калды. Мен көңүл бурап мындайда калсам аркамда айылым жок. Жокко чыгып калсам судун баягы кулап түшүп калыптыр. Бийиктиги бир 30-40 метр да. Буту сынган, башы жарылган, өзүм көтөрө албадым. Жолдун начардыгынан бул жерде биринчи эле эмес, бул жерде мына мен айылымдан мурун бир адам түшүп өлдү, эки ат түшүп өлдү, бир канча пада түшүп өлдү бул жерден. Ошол өкмөттүн убагында жолдугу каражат каралбагандыктан да ошон үчүн жаңыдай чыгым көп болуп атат.
Зардал айылында башталгыч мектеби да бар. Күн сайын ары бери тиричилик үчүн каттам тынбайт. Бирок эч качан бул жолдун жалгыз катташпайт. Мурдараак Зардалы тараптан кандайдыр бир кен изилдеген австралиялык компания бул жалгыз аяк жолду кеңейтүүгө ниеттенип, тең жарымына күч короткондон кийин кайра кандайдыр бир себептерден улам токтоп калган экен. Айылдагы мектеп мугалими Касымалы Каламбеков күнүнө каттам токтобойт. Чек арачылар да ушул жолдо бир топ эле мал жандык өтүп турат. Андан ары Кожоешкен айылы да ушул жолдон жүрөт. Кайсыл бир компания баштаган жолду мамлекет 4 чакырымдайын улантып койсо болот да деген пикирин айтат.
Жаан чашында таш улайт, карамайлап абайлап өтүп атабыз. Бирок жолубуз оор, 4.5 км жерде оңдош керек да. Ошол кыйын жери да, өтө кыйын жол бул. Басында бизге адам негиз көп, жашоочу тургундар мындан. Кечээ күнү эле 30 адам өттүк.
Бир күндө.
Мунун аягы да 10-15 адам Зардалыга өтүп кетти. Ошентип күнүгө тынбай да каттап турат.
Азыр кышында болсо,
кышында да.
Баткен районунун негизинен өндүрүшү деле жок, көбүрөөк айыл чарбасына ыктаган аймак. Район акими Сейтмурат Калыков жакын арада бул жолдо оңдолот деп үмүт артуу кыйын. Анткени бул долбоор өтө эле көп каражатты талап кылат дейт. Маселени чечүү үчүн жергиликтүү бийлик гана эмес, азыркыдай абалында өкмөттүн да чамасы чектелүү. Ошондуктан топ арасына жашоого ыңгайсыз жерлерге жол салгандан көрө каражатты башка маанилүүрөөк жакка жумшаган оң. Жашоочуларга жалгыз аяк жол кооптуу болсо, айланма жолдон каттап турушкан оң дейт.
Бул жол ошол 30-жылдардан бери эле элдер ат менен жөө катташат да. Ашканы аралап кеткендиктен бул жолго машина менен жол салууга азырынча биздин ушул жергиликтүү бийликтин кыргыз өкмөтүнүн деле көп немесе каражатты эми барыбызга белгилүү жетишсиз болуп жатат да. Себеп дегенде ал жерге айланып ар жагынан жол түшкөндөн кийин бул жагына жол салуу деле өтө зарылчылыгы жок.
Зардалыда кышкысын 30-40 үй бүлө кыштап, жайкысын аймакта жашоочулар миңге чукулдайт. Дарыкана, телефон байланыш, электр кубаты, жаңылыктар менен таанышып туруу деген нерселерге болсо заман өнүккөндө гана жетебиз деп коюп жашап турушат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми спорт дүйнөсүнө кайрылалы. Эртең Польша жана Украина өлкөлөрүндө футболдон Европа чемпионаты башталат. Кыргызстандык футбол күйөрмандары Польшадагы мелдештерге бара алышабы? Элчиликтер аркылуу виза алууга жеңилдиктер болобу? Польша мамлекети күйөрмандарды тосуп алууга даярбы? Баяндамачыбыз Кабыл Макештин ушул сыяктуу суроолоруна Польшанын Кыргызстандагы консулу Александр Златкин кененирээк жооп берди.
Александр Мырза, мына саналуу сааттардан кийин Польша жана Украина өлкөлөрүндө футболдон Европа чемпионаты башталат эмеспи? Кыргызстандык айрым күйөрмандар мындай футбол майрамына күбө боло алышабы? Элчилик аркылуу виза алууга жеңилдиктер бере аласыздарбы?
29 марта было открыто почетное консульство здесь, и с недавнего времени мы упростили для кыргызстанцев получение виз, визы в Польшу, ну, соответственно, шенгенские визы.
Быйыл 29 мартта гана Бишкекте Польша мамлекетинин ардактуу консулдугу ачылды. Ошондуктан Польшада өтө турган футболдон Европа чемпионатына биз аркылуу кыргызстандык күйөрмандар виза алууга жардам бере алабыз. Польшага баруу үчүн шенген визасын алуу зарыл. Ошондуктан кыргызстандык жарандар Алматы шаарындагы элчиликке барып болушпайт. Бишкектеги биздин ардактуу консулдукка кайрылса, керектүү документтерин тапшырса эле, биз Шенген визасын ачып беребиз.
Можно будет у нас в консульстве сдать и получить документ.
Мына чынында Польшага виза алып, анан футбол чемпионатынын ачылыш аземин алгачкы беттешүүлөрүн көрүүгө мүмкүн эмеско деп ойлойм да. Албетте, футболдук мелдештерди көрүү билеттери эбак сатылып кетсе керек да.
Билеты, гостиницы, все необходимые условия соблюдены, то визовый вопрос за 60 евро, официальный консульский сбор решается очень быстро.
Эгерде Польшадагы мелдештерге интернет аркылуу мурда билет алып койгон күйөрмандар болсо, бизге кайрылсын. Документтерин тапшырып 60 евро төлөсө, Шенген визасын биз бир жумада ачып беребиз. Европанын футбол чемпионатынын шылтоосу менен Польшага барып, шаарларын кыдырып, мелдештерге күбө болобуз деген кыргызстандыктар үчүн биздин эшик ар дайым ачык. Алматы шаарындагы биздин элчилик жана Бишкектеги ардактуу консулдук аркылуу Европа чемпионатына барууга виза алышкан кыргызстандык айрым футбол күйөрмандар да болду. Ал эми Украинада өтө турган мелдештерди көрүү кыргызстандыктар үчүн абдан ыңгайлуу жана оңой деп ойлойм. Себеби Украинадагы мелдештерге барууга Польшадагыдай Шенген визасын алуу зарыл эмес.
Но с Украиной все еще гораздо проще.
Александр Мырза, Польша өлкөсү командаларды жана күйөрмандарды кабыл алууга даярбы?
Да, конечно, конечно. Польская сторона полностью выполнила все свои обязательства. Стадионы готовы.
Албетте даяр. Польша мамлекети Европанын футбол чемпионатын өткөрүү талаптарын толук аткарды. Эл аралык футбол федерациясынын жана Европа футбол биримдиги койгон милдеттерин так аткарып койду. Учурда дүйнө жүзүнүн күйөрмандарын кабыл алып жатат. Стадиондор, мейманканалар баары дайын. Күйөрмандардын коопсуздугун сактоо, аларга ыңгайлуу шарт түзүп берүү кызматына маани берилүүдө. Украина өлкөсүнүн да чемпионатты өткөрүүгө камылгасы шайма-шай десем болот. Спортту саясатка аралаштырганга болбойт. Европанын айрым өлкөлөрү Украинадагы мелдештерге баруудан баш тартаарын, жарым-жартылай бойкот жарыялап жиберген жагдайлар да болду. Чынында спорт саясаттан тышкары болуп келген. Кандай гана пикирлер айтылбасын, Польша жана Украинадагы Европа чемпионаты жогорку деңгээлде өтөт деп ишенем.
По Украине, но я думаю, никак не стоит смешивать политику и спорт. Ни в коем случае. Спортивный праздник должен пройти без каких-либо политических.
Консул Мырза, сиз кайсыл команданын күйөрмансыз? Быйыл Европа чемпионатында кайсы өлкөнүн жылдызы жанышы мүмкүн деп ойлойсуз?
Я, конечно, болею в любом случае за поляков.
Бул суроого жооп так берүү мен үчүн кыйынга турчудай. Чынында мен Польшанын Кыргызстандагы ардактуу консулу болгондуктан сөзсүз Польшанын тандалма командасына күйөрман болом да. Мен өзүм Кыргызстанда туулуп өскөм, Бишкекте жашайм. Биз совет доорунда Орусиянын командасына күйөрман болуп келгенбиз. Азыр деле Орусиянын командасына кайдыгер боло албайбыз. Ошондуктан орусиялыктар ойногондо аларга, поляктар ойноп жатканда Польша командасын сүрөөнгө алып турабыз да. Бирок чынында эле эки команда мыкты ийгилик жаратып, финалга чыгат деген ишеним, үмүт аз. Футболдо күтүлбөгөн жагдайлар болуп кетиши да ыктымал. Аны да эстен чыгарбаш керек.
Сайыс, что ни та, ни другая серьёзных шансов не имеет, но тем не менее я за эти две сборные болею.
Александр Мырза, сиздин божомолуңуз боюнча быйыл Европа чемпионатында кимдер финалга чыгышы мүмкүн? Кимдер чемпион болушу ыктымал деп ойлойсуз?
Сами поляки шутят. И мы, украинцы, играем хорошо, но победят, скорее всего, немцы.
Польшанын Кыргызстандагы ардактуу консулу Александр Златкин менен каларчыбыз Кабыл Макеш маектешти. Ушуну менен жарым сааттык түшкү программабызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү алып барган мен Садака Смалиева. Саламат калыңыздар.